Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata Srbija nabavlja ruske migove. Zijad Bećirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije ističe.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost. Sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike.
Istražujemo da li ponavljanje izbora na jednom biračkom mjestu može dovesti do produbljivanja političke krize u Makedoniji. Sindikati u Republici Srpskoj izlaze na proteste, dok entitetski predsjednik Milorad Dodik kaže kako im nedostaje solidarnost. Dragan Bursač to komentira.
Najrealnije je da budu solidarni, ne znam, sa ljudima sa kojima će ubrzo dijeliti kontejnere za stare stvari, smeće i prežvakanu hranu.
Hrvatska priprema novu sigurnosnu strategiju. Bivši ministar policije Ranko Ostojić i premijer Andrej Plenković.
Zadaća ove vlade je da sa konceptom domovinske i nacionalne sigurnosti Hrvatska jamči sigurnost svojim građanima.
Papir se može napraviti, zakoni se mogu napraviti, ali je puno važnija ova svijest među građanima ozbiljnosti.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Njemačkoj je u toku opsežna potraga za čovjekom iz Tunisa osumnjičenim za učešće u napadu na božićni market u Berlinu u ponedjeljak večer, kada je ubijeno 12, a ranjeno 48 osoba. Tunižanin je bio u kontaktu sa islamskim militantima u sjevernoj Rajni Vestfaliji i bio je poznat njemačkim službama bezbjednosti, objavio je ministar unutrašnjih poslova te savezne države. Ruski predsjednik Vladimir Putin posthumno je dodijelio državno priznanje heroj Rusije za ambasadora Andreja Karlova, koji je ubijen u Ankari u ponedjeljak večer 19. decembra. Putin je također odgodio svoju godišnju preskonferenciju, koja je bila zakazana za 22. decembar, jer će ambasador Karlov tog dana biti sahranjen. Turski policajac Mevlut Mert Altinaš, koji je ubio ruskog ambasadora u Ankari, bio je 8 puta član obezbjeđenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, objavili su danas turski mediji. Nakon ovih posljednjih napada, izabrani predsjednik Sjedinjenih Država susreo se sa svojim savjetnikom za nacionalnu sigurnost, penzionisanim generalom Michaelom Flynnom. Vijesti iz regiona, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi s ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom. Vučić je dobio avione, tenkove i borbena oklopna vozila, poručio je da se nada boljoj saradnji, ali da će Srbija ostati neutralna. Premijer Pakistana Nawaz Sharif započeo je trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Danas se susreo sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Potvrđeni su dobri odnosi dvije zemlje. Sharif je napomenuo da se razgovaralo o unapređenju saradnje u oblastima trgovine, obrazovanja i kulture, a bilo je riječi o energetskim pitanjima.
I ono što jesmo zaključili, dakle, je da postoje mogućnosti za saradnju na projektima koje se tiču hidropotencijala, također na projektima koji odnose na termoelektrane.
Broj podržalovaca i protivnika članstva Crne Gore u NATO u ovom trenutku je identičan. 39% rezultati su decembarskog istraživanja CEDEMA. Ipak podaci govore da skoro 54% građana, bez obzira na njihov lični stav, vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se produžava mandat sudijama Haškog tribunala do 30. novembra 2017. godine. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Bana Alabed, 7-godišnja djevojčica koja je tweetovima slala poruke o životu u pobunjeničkom dijelu Alepa pod bombama, a koja je sa porodicom evakuisana u Tursku, susrela se danas s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoanom u Ankari. Bana na Twitteru ima 325.000 pratilaca, a među njima je i autorka Harrya Pottera, Joanna Rowling. Rumunska socijaldemokratska stranka predložila je Sevil Sadijek da bude prva muslimanska premijerka te zemlje. Ona je 2015. na kratko bila ministrica za regionalni razvoj, a njeno imenovanje treba da potvrdi predsjednik Rumunije Klaus Iohannis i parlament, gdje SDP ima značajnu većinu nakon pobjede na parlamentarnim izborima 11. decembra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je u Moskvi uvjerenje da će suradnja Srbije i Rusije u svim oblastima, uključujući vojnu, jačati do vrlo visokog nivoa, javljaju ruski mediji. Vučić također iz Moskve, gdje finalizira dogovor o preuzimanju 6 aviona MiG-29, poručuje da se pozicija Srbije kao neutralne države neće mijenjati. Ministar obrane Rusije Sergej Šojgu zahvaljuje na podršci humanitarnoj operaciji Rusije u Alepu i založio se da se zajedničke letačko-taktičke vježbe održavaju svake godine. Priredila Ljudmila Cvetković.
Rusija kao podršku poklanja Srbiji 6 aviona MiG-29, pri čemu će nas prva faza modernizacije koštati između 180 i 230 miliona evra, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, javljaju beogradski mediji. Dobili smo na poklon 30 tenkova T-72S i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila BRDM-2 i cevi 14,5 mm manje topove, rekao je Vučić posle susreta sa Šojgom, a tokom obilaska jednog od poligona ruske borbene avijacije, gde je prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske Federacije, Vučić izjavio:
"Pogledajte kako su moćni, nebo iznad Srbije biće apsolutno sigurno i imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiji. Mi ne pretimo nikome, samo želimo svoje granice, svoje nebo, svoje zemlje da čuvamo, i to sada bez ikakvih problema možemo. Ja sad odavde ne bih ceo dan izlazio, samo bih sedeo i gledao."
Ministar odbrane Zoran Đorđević pojasnio je novinarima u Moskvi da MIG-ovi treba da stignu u Srbiju najkasnije za 3 meseca, a da im zatim sledi modernizacija u 3 faze. Prva faza se završava 2017., druga i treća 2018. i 2019.
Čekamo ih 25 godina. Srbija će sa tih 6 i ovih 4 koje imamo postati respektabilni faktor kad je u pitanju odbrana i na neki način obezbedit ćemo čuvanje našeg neba na najbolji način. MIG-ovi dolaze, mi treba njih da remontujemo i modernizujemo u skladu sa onim šta mi želimo, i krajnji cilj jeste da dobijemo jednu eskadrilu od 10 aviona koja će biti na najbolji mogući način modernizovana i remontovana i da ima taj vek upotrebe narednih 14 godina.
Ministar također poručuje da Vojska Srbije dobija najmodernije avione koji postoje u regionu. Stvari su na prvi pogled prilično jasne, ali su nedovoljno dobro definisane, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Vučić je rekao da oružje ne dobijamo, nego da ga kupujemo, da dajemo za to naš novac, on je tako rekao. A danas imamo informacije da ipak to neka vrsta donacije, a da će Srbija da plaća samo one troškovi koji su u vezi sa preobukom ljudi, sa delom tehnike koja se odnosi na održavanje i na dodatnu opremu.
Tabloidi bliski premijeru Vučiću uz fotografije MIG-ova koji stižu u Srbiju pišu, pozivajući se na svoje izvore, da je reč o odličnim borbenim avionima koji su sve do trenutka odabira bili u svakodnevnoj operativnoj upotrebi ruske vojske. Zijed Bećirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da nabavku MIG-ova iz Rusije treba posmatrati iz ugla nastojanja premijera Srbije da uspostavi balans između Sjedinjenih Država, Rusije, Evropske unije i Kine. Međutim, kaže, postavlja se pitanje da li su ovi MIG-ovi Srbiji zaista potrebni.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost samoinicijativno, u stvari vojnu neutralnost koja nije međunarodno priznata, i sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike od onog što se napiše, izgovori i onog što se praktički učini.
Da li u ovoj poseti Vučića Moskvi treba tražiti i neke političke motive? Podsjetimo da je Vučić neposredno nakon aprilskih vanrednih parlamentarnih izbora bio u Moskvi, kako je tada objašnjeno privatno, ali se tom prilikom sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin mu je tada iznao očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Za Ljubodraga Stojadinovića je indikativno to što Vučića ovoga puta ne primaju ni Putin ni ruski premijer Dmitri Medvedev.
To može da bude jedna politička poruka da Vučić ipak u ovom trenutku u odnosu na politiku koju Srbija vodi, dakle to je možda stav Moskve, ne može da bude primljen kod premijera, pogotovo ne kod predsjednika Putina, i to bi mogla da bude ta politička konotacija, a svakako je ministar odbrane Šojgu ovlašćen da razgovara sa premijerom Srbije o ključnim stvarima koje se tiču odnosa između dve zemlje.
Moskva očekuje da Beograd odobri diplomatski status zaposlenima u Ruskom humanitarnom centru u Nišu. Spekuliše se da ruski premijer Medvedev upravo zbog odbijanja Beograda da to učini odlaže posetu Srbiji. Bećirović, koji iz toga što se samo Šojgu sastaje sa Vučićem, ne čita neku političku poruku, jer je, kaže, Šojgu jedan od ključnih ljudi Ruske federacije, napominje da balansiranje politike između četiri ključna međunarodna aktera ne mora biti uspešno.
Je li vrlo teško balansirati, pogotovo kada o nekim pitanjima morate imati vrlo jasne stavove i da nemate mogućnosti da balansirate, kao što je da, recimo, kao država koja želi, odnosno ima namjeru da postane članica Evropske unije, u svemu slijedi politiku Evropske unije prema Rusiji, a u ovom slučaju politika Evropske unije i politika Srbije prema Rusiji su ipak dijametralno suprotne.
Srbija nije slijedila politiku Evropske unije kada je u pitanju Rusije i nije uvela sankcije toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom tvrdnji jednog od navodnih vođa mafijaških klanova u Crnoj Gori, Jovana Vukotića iz Kotora, da je dio policajaca na platnom spisku mafijaških šefova, a među njima i jedan pomoćnik direktora policije, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore pokrenulo je istragu, a uprava policije navela da su to nedokazane optužbe. Inače, u Crnoj Gori već 3 godine traje rat mafijaških grupa. Više zna Srđan Janković.
Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo kasno popodne da je formiran predmet o navodima Kotoranina Jovana Vukotića da se na platnom spisku mafije navodno nalazi nekoliko policijskih službenika, među kojima i pomoćnik direktora uprave policije. Specijalno tužilaštvo će ispitati navode i blagovremeno obavještavati javnost o daljem toku postupka, kaže se u saopštenju specijalnog tužilaštva. Neposredan povod za Vukotićevo javno oglašavanje slanjem e-maila redakciji Vijesti je posljednja eksplozija automobila u Podgorici, u kojoj je teško povrijeđen njegov prijatelj Marko Martinović. Sumnja se da je eksplozivna naprava bila namijenjena Vukotićevom bratu Igoru. Jovan Vukotić je iznio optužbu da se u policiji nalazi veliki broj onih koji su na platnom spisku mafijaških šefova i da u stvari nedužni ginu jer prljavi policajci čiste teren za njihove prijatelje. Vukotić je saopštio da je policija puna kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafijaških šefova, te da su umješani i pripadnici Agencije za nacionalnu bezbjednost. Odgovarajući na pitanje da li ova izjava treba da bude predmet pažnje državnih institucija, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković očekuje punu provjeru Vukotićevih navoda.
Cijenim da su oni, što se kaže, prvo pozvani da u ovom slučaju reaguju i da naravno dođu u posjed tog spiska imena, odnosno da pristupe odgovarajućim provjerama i vide kakav je osnov za dalje krivično-pravno procesuiranje. Ono što mi je sa jedne strane žao jeste da obično ljudi koji se, kada se dese neki ozbiljni problemi, a očigledno je da se u ovom slučaju radi o ozbiljnom pitanju ugrožavanja života, da se onda počne otvoreno govoriti o problemima i pitanjima koji se tolerišu čitav niz godina.
Kvalifikujući izjavu Vukotića teškom i ničim potkrijepljenom optužbom, uprava policije Crne Gore je saopštila da nema indicija ni saznanja da policijske starješine ili službenici primaju novac od kriminalaca. U reagovanju policije se kaže da se Vukotić nalazi u bjekstvu i da je Interpol Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu za njim, te da se radi o osobi koja je, citat, bezbjednosno interesantna službama regiona i zapadne Europe, kraj citata. MUP i uprava policije će u svakom slučaju preduzeti aktivnosti kako bi ovi navodi bili provjereni kada Vukotić bude dostupan, kaže se u saopštenju uprave policije. Istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Dina Bajram Spahić kaže da je ta organizacija utvrdila da u policiji postoji visok nivo pokretanja odgovornosti, međutim problem je što svi slučajevi nisu do kraja procesuirani.
U ovom trenutku ja nisam sigurna da mi imamo nadležne organe koji imaju dovoljno kapaciteta i dovoljno volje da se izbore sa svim ovim problemima. Samim tim što unutrašnja kontrola više ne kontroliše imovinske kartone, već je to prešlo na Agenciju za sprečavanje korupcije, koja ne kontroliše samo policijsku službu, već sve druge policijske funkcionere i državne službenike koji su propisani zakonom.
Problem mafijaških obračuna u Crnoj Gori, a posebno u Kotoru i Primorju, dugo je bio zanemaren, Mediji navode da je ključni sukob između takozvanog kavačkog i škaljarskog klana počeo 2014. godine kada je u Španiji nestao tovar od 200 kg kokaina. Na različite načine je do sada ubijeno 15 osoba, a što je pratilo mnogo više podmetanja eksploziva i vatrenih obračuna u sred dana. Zabilježeno je nedavno da je procesuiran pomoćnik komandira kotorske policije zbog sumnje da je bio u sprezi sa mafijom, a jedan od osumnjičenih je uspio da pobjegne iz kotorskog zatvora, vjerovatno uz pomoć policijskog službenika. Podsjetimo, predsjednik vlade Duško Marković je odgovarajući na novinarsko pitanje o prelivanju mafijaških sukoba u druge gradove rekao da će se službe pozabaviti pitanjem kriminala.
Mi ćemo se naravno u sljedećem koraku ozbiljno pozabaviti i mjerama koje treba da obezbijedi veći nivo sigurnosti u Crnoj Gori i manje prostora za kriminalne obračune. Vjerujem da ih ne možemo eliminisati jer su u pitanju veliki interes, veliki novac koji se ne stvara u Crnoj Gori nego koji preko Crne Gore očigledno cirkuliše širom Europe pa i preko Atlantika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Upravni sud Makedonije donio je odluku da izbori na biračkom mjestu u 6. izbornoj jedinici budu ponovljeni, što može donijeti obrat u konačnim rezultatima sa prošlotjednih izbora. Vladajuća VMRO DPMNE je najavila da će bojkotirati ponovljeno glasanje, što prema pojedinim ekspertima može produbiti krizu, javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
U presudi je navedeno da je tužba uvažena zato što je komisija donela nezakonsko rješenje o prigovoru SDSM-a jer je jedan njen član napustio sednicu pre glasanja. Sud je utvrdio i da u izbornom materijalu na tom glasačkom mjestu nedostaje jedan obrazac. Preostale tri tužbe socijaldemokrata sud je odbacio, a prihvaćena je i tužba vladajuće VMRO DPMNE, čime je poništena odluka Državne izborne komisije o preglasavanju na jednom biračkom mjestu u Gostivaru. VMRO DPMNE je reagovala na odluku suda o preglasavanju, ocenjujući da su sudije koje su glasale o uvaživanju tužbe SDSM-a doneli protivpravnu odluku vođenu političkim motivima. Član rukovodstva ove partije i vicepremijer Nikola Todorov je istakao da oni ostaju na stavove iz proglasa kojeg je pročitao lider Nikola Grujevski u subotu. Prema tom dokumentu VMRO DPMNE neće učestvovati na eventualnom preglasavanju i neće priznati rezultate. Reagovao je i SDSM, navodeći da su građani 11. decembra izglasali promjene, bolji život, veće plate, vraćanje para kod građana i pravdu za sve. Preko 600.000 ljudi su se izjasnili da u politici više nema mjesta za Grujevskog, kriminale i krađu izbora. Demokratski procesi su započeti i nema vraćanja, kaže se u saopštenju SDSM-a. Eksperti smatraju da će ovo preglasavanje otvoriti nove opcije, kao što su novi rezultati, promjene u broju mandata partija, još dublja kriza, a najmanje očekivano je da će se dobiti nova stabilna vlada. Analitičar Alaidin Demiri tvrdi da je ovo dugo pripremano scenario VMRO DPMNE. Od vremena kada su počeli da ne poštuju specijalno javno tužilaštvo koje je jedan od organa van njihove kontrole i da poštuju samo organe koje su oni postavili i sada prihvataju samo ono što njima odgovara. Ipak politikolog Mitko Gažovski očekuje da kriza do koje bi došlo neće trajati dugo.
Možno je VMRO DPMNE.
Moguće je da VMRO DPMNE izađe na ulicu, ali ipak ponovo uz pomoć međunarodne zajednice, iako su imali veoma oštre napade na neke ambasadore, mislim da će sjesti za sto i dogovoriti neko rješenje koje bi značilo izlaz iz krize. Procene su da će preglasavanje doneti promjene u rezultatu sa prošlonedjeljnih izbora. Prema prvim podacima Državne izborne komisije, VMRO DPMNE je osvojila 51 poslaničko mjesto, SDSM 49, a partija Albanaca ukupno 20. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina već dugo je poznata po tome što ima najbogatije funkcionere, dok preko pola milijuna građana prema statistikama živi na granici siromaštva. To što su najbogatiji u regiji, bosansko-hercegovačke političare ne spriječava da kada režu budžet, prvo to rade preko leđa siromašnih, pri čemu se bahato odnose prema onima čije pare svakodnevno troše. Posljednji u nizu primjera je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se jako naljutio što sindikati ne pristaju na smanjenje plaća i najavljuju proteste. Analitičare ne čudi ovakav Dodikov stav, jer je postala praksa da političari pozivaju na stezanje kaiša dok se sami enormno bogate. Gojko Veselinović ima priču.
Sindikati u četvrtak 22. decembra izlaze na mirne proteste u Banja Luci zbog umanjenja plata kroz smanjenje minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Ovo je mnogo naljutilo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se frapirao što radnici nisu solidarni.
Mene kao predsjednika frapira činjenica da sindikat nije spreman zbog radničke ukupne solidarnosti da se saglasi sa minimalnim korekcijama i na plate koje recimo imaju sada u javnoj upravi, u policiji, u prosvjeti, to bi bilo negdje između 10 i 20 maraka korekcija na mjesečnom nivou. Znači oni nisu spremni da prihvate dogovori, da podrže tu solidarnost i da se ostavi što veći broj radnika, nego su spremni da na ovaj način uzimaju sve i da ne vode računa ni o čem.
Tako, prema mišljenju predsjednika, smanjenje plata od 10 do 20 maraka neće puno uticati na džepove radnika, jer Republika Srpska ima najveće plate u regionu, kako tvrdi Dodik. Treba napomenuti da je prosječna plata u Republici Srpskoj 837 maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa 1867 km i plata je pokriva tek sa 44%. Ipak statistika pokazuje da je prosječna neto plata u 10. mjesecu u Federaciji BiH 838 maraka, s tim što su u plate u Republici Srpskoj uračunati i topli obrok i regres, a u Federaciji BiH to se posebno isplaćuje. Zato se analitičari pitaju na šta je mislio predsjednik Dodik kada poziva radnike na solidarnost, ako imamo u vidu da se mjesečna primanja članova predsjedništva BiH kreću između 6 i 7 hiljada maraka, predsjedavajućem vijeća ministara oko 5 hiljada, državnih ministara za nekoliko stotina maraka manje, a njihovi zamjenika oko 4 hiljade maraka. Na entitetskim nivoima plate premijera i ministara su oko 3 hiljade km, naravno uz brojne privilegije. Kolumnista Dragan Bursać konstatuje.
Može da budu solidarni s političarima koji nisu ukrili bijeli hljeb, može da budu solidarni sa političarima i sivim eminencijama koji budu uhapšeni pa onda elegantno napuste zemlju, može da budu solidarni sa tajkunima koji drže 90% ove države, može da budu solidarni, nemam pojma, sa djecom ambasadora, političara koji imaju bile stanove van ove zemlje. Ne znam s kim da budu solidarni.
Uzgred, funkcioneri u BiH su plaćeni od svojih kolega u zemljama regije, s tim da službeni podaci međunarodnih finansijskih institucija govore o 700.000 građana BiH koji žive na granici siromaštva, a najnižu penziju prima više od 200.000 građana. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, samo nekretnine lidera 8 najutjecajnijih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini vrijede oko 7,5 miliona maraka. Najskuplje nekretnine zajedno sa suprugom Snježanom posjeduje upravo predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Stoga Bursać shvata predsjednikovu poruku.
Najrealnije je da budu solidarni, ne znam, sa ljudima sa kojima će ubrzo dijeliti kontejnere za stare stvari, smeće i prežvakan hranu.
Poruke o stezanju kaiša postale su praksa, a podsjećanja radi 2012. godine, kada je najavljeno poskupljenje hljeba, grijanja i vode u Federaciji BiH, tadašnji ministar trgovine u vladi Federacije Milorad Bahilj Baja je građanima poručio:
Štete, štete, nemojte jesti.
Ili poruka premijera Federacije Fadila Novalića, koji je svojevremeno građanima poručivao da previše troši na luksuz, kao što su pivo i cigarete, umjesto da jedu hljeb, soj i ulje. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je postala praksa da političari ponižavaju narod i da se figurativno reći deru na njih, dok imaju milione i žive američki san, a da narod sluša, te misli da se to još dugo neće promijeniti.
Jednostavno, većina ljudi nikako da shvati te elementarne osnove budžeta da se radi o našim parama, da ih mi financiramo. Tako da je ta bahatost obostrana aktivnost, jednostavno nisu oni bahati sami od sebe, mi smo im dozvolili da budu bahati.
Da li zbog poruka predsjednika ili ne, sindikat je najavio da će izaći u malom broju, bez transparenata i mirnom šetnjom od zgrade sindikata do Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak, 22. decembra, kada se bude raspravljalo o budžetu u kojem im se smanjuju plate, simbolično izraziti nezadovoljstvo. Predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Anica Jondić.
Ako zakonodavna vlast Republike Srpske, koja sutra odlučuje o našim platama, neće razumjeti poruku ljudi koji će sutra biti pred Narodnom skupštinom, vjerujte da je to pitanje za razmatranje. Prema tome, ne smatramo dakle da je sutra neophodno da bude 3 ili 5 hiljada ljudi pred Narodnom skupštinom da bismo rekli to što želimo da kažemo.
Već u petak 23. decembra i poljoprivrednici bi mogli na skupštini udruženja izglasati izlazak na proteste jer nisu dobili dovoljno novca iz budžeta, a duguje im se još 45 miliona maraka iz ranijeg perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon terorističkog napada u Berlinu, u Hrvatskoj ističu da će na nove sigurnosne izazove reagirati novom strategijom i novim zakonskim rješenjima. Na početku smo velikog posla, kažu stručnjaci, a opozicija zagovara još bolju suradnju službi unutar granica, ali i izvan njih, i to da se građane treba upozoriti da je jačanje sigurnosti nužnost, priredio Enizebić.
Iako je razvijanje koncepta domovinske sigurnosti bio jedan od najavljenih ciljeva Oreškovićeve vlade, nije se napravilo ništa. Međutim, vlada Andreja Plenkovića formirala je radna tijela koja već izrađuju novu strategiju nacionalne sigurnosti i prijedlog novog zakona o sustavu domovinske sigurnosti, premijer Andrej Plenković.
Zadaća ove vlade je da sa konceptom domovinske i nacionalne sigurnosti Hrvatska jamči sigurnost svojim građanima i zbog toga i idemo u strategiju, u novi zakon objedinjavanja kvalitetno svih naših sigurnosnih službi.
Ministar obrane Damir Krstičević.
Želimo uspostaviti jedan sustav domovinske sigurnosti kao jedan odgovor na ove ugroze i rizike s kojima su suočena suvremena društva, pa tako i hrvatsko društvo.
Koncept domovinske sigurnosti kreirali su Britanci, a razvili Amerikanci, koji čak imaju i zasebno ministarstvo domovinske sigurnosti formirano nakon napada 11. rujna i koje objedinjuje sve sigurnosne sustave. Sigurnosni stručnjak Marinko Gorec kaže za naš program kako se radi o svojevrsnoj preslici američkog modela, primjerenoj našim potrebama, koji bi trebao integrirati sve sustave i sve komponente koje se bave nacionalnom sigurnošću.
Koliko je meni poznato, to je sad još uvijek samo u konceptualnom modelu. Drugim rječima, još nemamo nekakvih konkretnih naznaka u kom smjeru bi to trebalo ići.
Ogorec pozdravlja integraciju sigurnosnog sustava, ali upozorava da valja krenuti redom. Prvo doktrinarni dokument, potom strategija i zakon.
Koji bi onda daleko drugačije sve to koncipirali. E sad onda po tome bi sve trebalo presložiti, posložiti, tako da je to ispred nas još jako, jako dugačak proces da bi sve to zaživjelo.
Bivši ministar unutarnjih poslova i aktualni predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić pohvaljuje inicijativu, ali rješenje problema vidi u još boljoj suradnji službi i u dizanju svijesti kod građana da dolaze ozbiljna vremena.
Operativna suradnja među našim sigurnosnim službama i među službama unutar Europske unije pa i prema vani, mislim da su to pravi putevi. Papir se može napraviti, zakoni se mogu napraviti, ali je puno važnija ova svijest među građanima ozbiljnosti. Ne govoriti o tome da smo dobri, da smo sigurni, nego to dokazivati dnevno kroz aktivnosti koje se moraju provoditi, stvaranje atmosfere u kojoj ljudi moraju se naviknuti na to da se jačanje sigurnosti mjera, nažalost, mora događati.
Centar za mirovne studije već je ranije kritizirao koncept domovinske sigurnosti, upozoravajući da je posrijedi obična kozmetička promjena, dok bi umjesto toga trebalo razviti sustav ljudske sigurnosti, kakav je prepoznat u temeljnim dokumentima Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na vijesti dana.
Policija Njemačke traga za Tuniđaninom Anisom Amrijem osumnjičenim za teroristički napad u Berlinu. Putin ubijenog ambasadora Karlova proglasio herojem Rusije. Vučić u Moskvi poručio da se nada još boljoj saradnji, ali da Srbija ostaje neutralna. U posjeti Bosni i Hercegovini pakistanski premijer Nawaz Sharif, rumunska socijaldemokratska stranka predložila Sevil Saidijek za prvu muslimansku premijerku te zemlje. Obama trajno zabranio bušenje nafte i gasa na Arktiku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu.